jimca wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Sida aynu ogsoonahay, muddooyinkii ugu dambeeyey maamulada galmudug iyo hirshabeelle waxaa ka soconayay dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya oo garab ka helaya dadka deegaanadaasi ku dhaqan iyo ururka Al-Shabaab oo dhinac ah. Waxaana jirta in madaxweynaha Soomaaliya uu fariisin ka dhigtay magaalada Dhuusamareeb si uu halkaasi uga hogaamiyo howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. Haddaba dagaaladaasi looga soo horjeedo ururka Al-Shabaab, maxaa guulo ah oo laga gaaray ilaa iyo iminka, maxaase dib u dhaca oo jira? Waa mawduuc aynu ku gorfaynayno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo bartay sharciga, Muuse Xabad Tafad oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Warsheeq, Axmed Cabdullaahi Maxamuud oo horay wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka galmudug, iyo Maxamed Cabdi Alifley oo ka mid ah ururada bulshada rayidka. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda. Su-aasha ugu horreysa, haddii aan ku bilaabo Barfasoor Daqarre, muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa deegaano ka tirsan maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug ka soconayay dagaalo u dhexeeya dowladda Soomaaliya oo ay weheliyaan dadka deegaanadaasi ku dhaqan iyo ururka Al-Shabaab. Waxaana jirta in madaxweynuhu uu howlgalladaasi ka maamulayay magaalada Dhuusamareeb. Haddaba dagaaladaasi maxaa guulo ah oo laga gaaray, maxaase dib u dhaca oo jira?
Aad baan ku salaamayaa Xasan Kaafi Qoyste iyo dhegeystayaasha iyo asxaabta walaalaha ee dooda igula jirta. Runtii waxaan isleeyahay faa'iidooyin aad u badan, guulo waaweyn baa laga gaaray. Dagaalku muddu socday. Markii laga hadlayo labada state ee Galmudug iyo Hirshabeelle, waxaad moodaa 80% in amnigiisa la sugay oo dowladdu maartay ay ciidamada qalabka sidii la wareegeen. Waxyaabaha dhimanna haddeer waa la dhammaystiri doonaa. Marka waxaan isleeyahay guulo waaweyn baa laga gaaray oo la taaban karo. Waxyaabaha dhimanna waxaan rajeynayaa maalmaha ama bilaha soo socda in la dhammaystiro oo guud ahaan labada state ee Galmudug iyo Hirshabeelle amnigooda si buuxda dowladdu gacanta u qabato, si loogu soo gudbo dowlad goboleedyada haray iyo meelaha kale ee kooxaha nabadiidka ay joogaan.
Muuse Xabad Tafad, aragtidaada ku aadan dagaaladaas?
Waa mahadsantahay Xasan Kaafi, adiga iyo saaxiibada kale waad in salaamayaa. Way ku mahadsantahay dowladda federaalka iyo madaxweynaha Soomaaliba. Waad ogtahay intaas oo bilowda wuxuu ku maqan yahay Galmudug, dagaalada Al-Shabaab lagula jiro iyo ururkan argagixisada ee dalka iyo dadkaba dhibaateeyey. Waad aragtay magaalada Muqdisho dhibaatooyinka ka dhici jiray inaysan ka dhicin, taasina waxaa keentay culayska laga saaray maamul goboleedyada. Marka madaxweynahana waa ku mahadsan yahay iyo dowladda federaalka, dhibaatooyin hadda ay hor u geysan jireen ma geystaan, taasina waxaa keentay ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa macawisleyda ah ee jooga maamul goboleedyada, haday ahaan lahayd Hirshabeelle iyo haday ahaan lahayd Galmudug. Qaabkay hadda u socdaan runtii waa bogaadinaynaa, kulley ma dhammaystirna oo waxaan leenahay sidii loogu talagalay runtii waxba ka dhiman, laakiin waxaan rajeynaynaa sidii hadda ay ku socdaan uu madaxweynaha u degay meesha la yiraahdo Galmudug oo u dhigtay meesha shuudigtay, waxaan rajaynaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay soo gabagabowdo insha Allah diilay.
Axmed Cabdullaahi, waxaad horay wasiir ku xigeen uga soo noqotay maamulka Galmudug, waxaadna xogogaal u tahay dagaalada halkaasi ku soo noqnoqda inta badan iyo sida ay u dhacaan. Aragtidaada ku aadan howlgalladaasi sida ay u socdaan, maxaa guulo laga gaaray, maxaase dib u dhaca hoos jira?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ugu horeyn waa salaamayaa baada v o a iyo saaxiibadeeda dooda igala qaybgalay iyo dhegeystayaashaba salaam. Bacdi su-aasha haddaan hore u galo, dagaalada muddooyinkii dambe ka socday maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle, waxaan dhihi karaa guulo badan ayaa laga gaaray marka loo eego diyaar garowga iyo abaabulka iyo dhiiranaanshaha iyo waqtiga uu geliyey madaxweynuhu, oo inuu madaxweynuhu dhowr bilood fadhiyo Dhuusamareeb guulay ahayd oo uu asoo madaxweynihii ahaa bareero oo go'aan qaato. Laakiin dhinaca kale dhiggeeda beddelkeeda, waxaan dhihi karaa waxaa jira dib u dhac fara badan oo laga gaabiyey wax badan oo aan aaminsanahay in la qaban karay inaan la qaban. Sababteedana aniga aan dareemayo inay leeyihiin dadka siyaasiyiinta ama matalaadda ku leh deegaanadaas, khaasan Galmudug iyo Hirshabeelle, dadkii ku metelayay siyaasadda oo labada gole inay san kaalintay lahaayeen qaadan madaxweynuhu hadii uu bareeray oo halka fariistay dagaalkana galay inay san doorkoodi qaadan oo aaminsanahay maanta haday nin walba kaalinta uu leeyahay qaadan lahaa oo madaxweynaha laga feer shaqeyn lahaa oo qolaba kaalintooda qaadan lahayd in wax badan oo inta hadaan qabsoomin ay qabsoomi lahaayeen dhaliil dhinacaasa waan dareemayaa iyo dib dhac weyn oo qaybtaasi leedahay madaxweynaha kaalintii uu lahaana uu qaatay wax badan horumarana waa uu sameeyay dib u dhaca intii jirtana waxa iska leh dadka kale ku metelay siyaasadda dadka deegaanadaas
waamaasantahay maxamed abdi alifli isla su'aashan hadaan kugu soo dhaweeyo
waamaasantahay xasan barnaamijkan aad ugu soo dhaweysay maanta VOA da waan salaamayaa guud ahaan dhageystayaasha baahda VOA da iyo walaalaha kale iyaguna dooda ka qayb galaya hadaan soo noqdo su'aasha aad i weydiisay waxaan is leeyahay waa su'aal muhiim ah waxayna ahayd qayb ka ahayd qorshayaashii uu madaxweynuhu dhinaca amniga ku wajahay waxa la gaaray guulo runtii aad u muuqda oo la taaban karo waxaana gacanta dawladda ku soo noqday deegaano ballaaran oo runtii u baahan in howlaha horumarineed ay u baahan yihiin hadda laga hirgeliyo sidoo kale madaxweynuhu in uu dhismare faristo waxay xudun u ahayd in barnaamijkaasi uu dhaqan galo oo howlgalkaasi uu noqdo mid guuleysta waa sidaasi lamida madaxweynuhu waxa uu tegay jiidaha hore oo ay ciidamadu joogaan isagoo dhiirigelin xooga uu sameeyey wax kaloo ah in la xuso u baahan iyadana in gacan laga helay dadka deegaanka oo uu istaagay in ay iska kiciyaan cadowgaas muddada dheer ee ummadda dhibaatada ku hayay
waa maadsantahay su'aashan xabada iskale inkastoo ciidamada dowladda iyo xoogaga macawisleyda ay guulo ka gaareen dagaalada looga soo horjeedo al-shabaab ee ka socda galmudug iyo hirshabeelle haddana waxaad moodaa dagaalku inuu daba dheeraaday meelo badan oo horay ay u qabsadeen ciidamadana dib looga soo baxay haddaba maxaa u sababa jiitanka dagaalka
madaxweynuhu iyo dowladduba waa arrinkaasi aad ay uga shaqeeyeen oo waa soo sababtu u degay madaxweynaha galmudug ee dhuusamareeb laakiin dadka deegaanka ah ayaa waxaan isleeyahay boqolkiiba boqol inaysan hageer bixin shacabka reer mudug galmudug waxaan leenahay ama u sheegaynaa ka codsanaynaa in ciidanka ay niyad u dhisaan oo ay garab galaan si ciidanku aysan u niyad jibin anigu waxaan isleeyahay gaabiska meeshaas uu ka yimid waxaan isleeyahay marka dadka reer galmudug inay arrinkaas ayaga u istaagaan
waa maxsanta axmed cabdullaahi maxaa keenay in dagaalku jiitamo
waxaan dareemayaa aniga oon aaminsanahay sababta keentay dagaalku inuu jiitamo iyo sababta keentay in deegaano la qabtay dib looga soo laabto in ay tahay cillad ka timid dadka mas-uuliyiinta oo ay ahayd in ay ka feer shaqeeyaan madaxweynaha dadkii ku metelayay dowladda deegaanadaas oo aad moodo dagaalka cidda ku jirtahay madaxweynaha kaliya inay tahay hadday wasiir tahay hadday xildhibaan tahay oo aan kaalintoodii qaadan qaar badan oo ka midana aan dareemayno inayba siyaasadeynayaan oo la siyaasadeynayo dagaalkii lagula jiray khawaarijta ama cadowga dalka iyo dadka soomaaliyeed aniga waxaan dareemayaa in deegaanada laga soo baxo sababteeda ciidamadu ma leh madaxweynuhuna ma leh dadka deegaankuna ma leh siyaasiyiinta la rabay inay ka feer shaqeeyaan oo ay kaalintooda geystaan ayaa kaalintoodii waxay ka dhigeen in ay ka siyaasadeeyaan oo la fashiliyo dagaalkii waana dad badan waana haddii loo baahdeena waqtigeeda la geli doonaa ayagaana hadli doona haddaysan warkaygaas run ahaynna ayagaa hadli doona dhihi doona ma aanan siyaasadayn hadday aamusaanna warkaygii ka run sheegeen sababtaas deegaanku eed male waa bareereen dadkii deegaanku waa shaqeeyeen waa la taageeray dowladda waa laga feer shaqeeyey ciidamadii deegaanku aaday u bareereen labada maamulba dadkii ku metelayay dowladda dhexe oo xildhibaan lahaa oo wasiir lahaa oo la rabay markuu madaxweynuhu fariistay dhuusamareeb inuu nin walba jiidda tago ayaa waxay sameeyeen inay bax siyaasadeeyaan oo baashi luqaafeeyaan oo iska daba wareejiyeen
waa maadsantahay maxamed cabdi alifley
anigu waxaan isleeyahay aragtida ku saabsan in jiitan ama waqti dheer uu qaato oo howlgalkan wax sababteeda iskale siyaasiyiintii deegaanka oo iyagu la rabay in ay aad maarkaysa u xoojiyaan howlgalkaas oo ay qaybta ay dowladdu ama madaxweynuhu uu qaatay ay ku garab istaagaan waxaad moodaa in ay aragtiyaha siyaasadeed lagu kala duwan yahay ay ku dabaqayaan oo qaarkood ay maarka ka fariisteen ama ay ka maqan yihiin howlgalladaas qaarkoodna ay waxyaabo aan hadda loo baahneyn iyagoo culays badan iyo howlgal culus oo wadanka ka socdo ay siyaabo kala duwan wadanka uga maqan yihiin. Marka taas waa qayb in siyaasiyiintaas aragtiyaha siyaasadeed lagu kala duwan yahay, aanay garab ku siin dowladda ama madaxweynaha in howlgalkaasi uu xoogaysto oo uu guuleysto. Haddana waxaan dhihi karaa howlgalku inta badan waa uu guuleystay. In uu waqtigii dheeraado oo uu jiitama kaliya ayaa hadda waxa ay tahay waxyaabaha maarkasta kale waxa ay tahay Al-Shabaab laftirkooda oo bedelay muxuu ahaa taktiga ay isticmaalayeen ama howl oo yacni deegaanada qaarkood loo malayo inay ka baxeen ama si kale meelo kale xoog u saaray. Taas lafkeedu waxay qayb ka tahay waxyaabaha keena inuu dagaalku jiitamo, taasoo loo baahan yahay in aad looga fakaro qorshaha dagaalkana wax badan laga bedelo lagana barto waxyaabaha dhacayo waqtiga la soo dhaafay.
Professor Dagare, aragtidaada maxaa keenay inuu jiitamo dagaalka Al-Shabaab lagula jiro ee ka socda maamulada Hirishabeelle iyo Galmudug?
Horta anigu erebixinta inuu jiitamo runtii ma isticmaalayo, sababtuna waxay tahay dagaalku waqti badan ma wadin ma soo jirin. Waxaan ogsoonahay deegaanadaas muddo dheer 12 sano ugu dambeysay intooda badan markii magaalooyinka waaweyn ee caasimadaha laga reebo Al-Shabaab baa maamulayay. Marka waxa weeyo dawladdu dadaal badan bay bixisay 180 labadaas state dawladdu way qabatay amniga way sugtay dhowrka magaalada laga soo baxayna waxa laga yabaa labta taatiig xagga military ah ayayda ma ahayn hasiimo ku dhacday ciidada qalabka sida horta mid aan loo ogaado waa muhiim. Waxaan kaloo meesha ka saarin aragtida saaxiibaday ee ah in madqana laga si la siyaasadeeyay meesha kama saarayo. Waxaan kaloo meesha ka saarin laftayadu xaqiiqaa shababku aad bay u mintidayaan ilaa meel kasto ay ugu joogeen haday ahaato jubooyinka haday ahaato koonfur galbeed uu ka soo baxeen way wax yoogiin difaaca koobaad ee labada state haday ku jabaan inay badqaan ay dhacayso inay meel kasto ka ordaan. Marka waxaan islaahay jiitan weyn ma jiro laakiin waxyaabaha aan tabeyno shacabigu tabayaan guud ahaan Soomaaliya ama gaar ahaan labada state iyo dalka dhanba waxaan rajaynayaa bilaha soo socda November ama December in labada bilood lagu soo gabagabeyn doono kadibna loo gudbo doono wajigii labaad ee dagaalka si marka koonfur galbeed ee Jubaland iyo Baraadiri meelahaas weeyo dhulka baadi wax dagaalku inta badan baadiyuhu ka socdaa iyo tuulooyinka baadiyuhu ka socdaa meelaha hadda loo leeyahay laga soo baxay waa laba magaalo ama saddex magaalo laakiin waa dhul miyow ballaaran weeyo. Waxa weeye waxaan leeyahay meel fiican bay hoggaaminta madaxweynaha iyo xukuumadda ku socotaa. Waxaan loo baahan yahay sidii walaaluhu sheegeen ragga siyaasiyiinta inay ka daayaan carqaladda dagaalka dayan madaxweynuhu uu hadlay arintaa uu sheegay inay kooxo caqabada ku jiraan oo maanta siyaasiyiina oo ama ku jiraan xukuumadda ama ka madaxbanaanada uu sheegay madaxweynuhu. Marka waxa loo baahan yahay xilligii ummadda Soomaaliyeed ay gacanta qabsan lahayd waa it's time for change. Markaas
Axmed Cabdullaahi, muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa jirta in beelo walaalo ah ay ku dagaalamayeen deegaanada hoosta degmada Cadalle oo waliba dagaal aad u foolxun uu halkaasi ka dhacay. Maxaa u sababahaad isleedahay caqabad noocee ah ayayse ku noqon karaan dagaalkii lagula jiray Al-Shabaab?
Markaan soo koobo su-aashaas, dagaaladaas ka socda Shabeellaha dhexe oo dadka walaalaha ah horta aad iyo aad iyo aadan u xunnahay, Ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inaysan dhagaheennu mar dambe maqlin dagaalkaas. Marka laga soo tago dagaalkaas sababtiisa dhaliisheeda dadka siyaasiyiinta ahan dusha ka saarina, sababtuna waxay tahay hadda dagaalkan dambe 12 bilood socda hadda dadkii matelayay deegaanadaas oo golayaashan ku matelayay ama axsaabta lahaa ama hanka siyaasadeed lahaa oo deegaanadaas ka soo jeeday weli hal nin oo tagay ma jiro, hal qof oo ku baxay ma jiro. Barnaamijkaas barnaamij la siyaasadeeyay oo luqafa dagaalada loo dhigay ah dadka ehelkaana lagu kala dilayo dagaalkana lagu dhawar jabinayo weeye ka bulsho ahaan iyo ka moral ahaan bulshada deegaanka ahayd inay taageeraan dagaalka, dadkii inay qayb ka qaataan dagaalka ay ahayd iyo ciidamada ay ahayd inay dagaalkaas qayb ka qaataan markay ayagii isku jeestaan barnaamij cadawga fursad siinaya weeye asagoo dhana waxa dagaalka loo abaabulayo ama loo wado ama looga aamusan yahay dadka siyaasiyiinta oo siyaasadeenaya dagaalka ay waa aamusan yihiin ayaaba waxay tahay inuu dagaalka caqabad ku noqdo oo aan dagaaladaas guulihi la rabay laga gaarin ayaa asagoo dhana loo abaabulay haddana looga aamusan yahay. Sidaas aan aaminsanahay aniga
waa tahay alif lay dagaaladan ka socda Shabeellaha dhexe ee beelaha walaalaha u dhexeeya caqabad noocee ah ayuu ku yahay howlgaladii la rabay Al-Shabaab in dalka looga saaro?
waad maasantay markala xasan inta aanan caqabadaha iyo dhibka ka dhalan kara aanan u gudbin waxaan aad u xumahay ee dagaalada muddo dheer ku soo noqday cadaalada iyo deegaanka la xiriira hadaan u soo noqdo ee cadaale ma aha dagaalka hadda hulcaya kaliya ma aha cadaale waa deegaan weyn oo dib u dhac ballaaran uu ka jiro xagga nolosha ee muddo dheer ayay culad u socotay oo waxaan isleeyahay culadani waa beelaha dhaxmaraya waaba ay toddoba jirsatay hadda oo wax colaada barakicinta iyo guryaha lagu bay ceelasha wax la yeelayo waxaan la soconaa in tuulo weyn oo deegaanka ku dhow oo la yiraahdo Fudheere oo muddo toddoba sano ka hor dadkii deggan ay ka barakiceen xalna laga gaari waayo oo siyaasiyiinta deegaanka iyo muxuu ahaa tan dowladda dhexeba ay xal u waayeen deegaankaas laakiin hadda waxa aad ma arkaysaa loogu soo baraarugay dagaaladii ugu dambeeyay oo runtii xilliga ay ku soo aadeen ay abuurayaan muxuu aha tension xoog leh waana wax aad looga xumaado waxayna ku yihiin muxuu aha dib u dhac ay ku yihiin barnaamijyadii iyo hawlgaladii ay dawladdu waday oo la rabay deegaankaas in nabad ballaaran lagu soo dabaalo oo horumarkiisana loo gudbo waxa kale oo iyadana xusid mudan in dagaaladan markii ay hadda bilowdeen madaxweynihii hore ee dalka madaxweyne Sheikh Sharif uu deegaanka tagay oo uu xitaa uu degay dhulka miyiga oo si uu u dhameystiro colaadaha meeshaas muddo dheer ka jiray uuna sameeyay qorshe uu runtii uu rabo inuu ku dhameystiro laakiin waxaad u maleysaa marka beelaha kaliya laga yimaado in dagaalka uu aad u soo noqday oo dhibaatada lagu haya inaanay nabad ka dhalan deegaanku ay yihiin runtii kuwa ka imaanaya meelo kale oo aan isleeyahay ha noqdeen horukac deegaanka siyaasiyiin diidan ha noqdeen waxa uu ogaga nabadiidka ah oo iyaga naftooda dawladdu ay dagaalku kula jirto taas marka markasta oo la isku dayo in wax laga qabtaba wax dhacay fal runtii laga naxo taas marka waxay keenaysaa in uu qoshii balaarnaa ee nabadda loogu talagalay in uu socon waayo deegaankuna uu dib u dhici uu ku jiray muddo dheer oo sii socdo
professor daqare dagaaladan shabeelaha dhexe ka socda ee beelaha walaalaha u dhaxeeya saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa dagaalkii lagu jiray al-shabaab
runtii xasan kaafiyo saameyn badan ba ku yeelan karaa saameynta ugu daran ee ku yeelan kara waxay tahay Soomaali waad ogtahay burburka kadib hanaanka ciidamada iyo institutionkii amniga ma dhismin boqolkiiba boqol ma dhismin marka waxaa laga yaabaa iyada oo ciidamada qalabka sida ay ku jiraan dagaalka inay saameyn ku yeelato in xitaa qaar ka mid ah ciidamadu ay dhinac kale u leexan karaan wax dhici kara weeyo saameynta kale keenay kartaa waxay tahay kooxaha nabadiidka oo ayagu raba in laga mashquulo dowladdu ka mashquusho waxaa suurtagal inay fan ku bixiyaan marka ay u abaabulaan ay ka shaqeeyaan saameynta kale keenay kartaa waxay tahay khilaafya ka dhalan kara oo siyaasiyiintii deegaan doorashada waxba isbedeli kara xaqiiqadana waxay tahay mashaakilka hadda ee shabeelaha dhexe ka jira uu ka daawayaa qad uu qarxay laakiin 7 sano ugu dambeeyay ama 10 sano ugu dambeeyay khilaafkaas uu jiray tartiib tartiib buu socday laakiin maanta uu qarxay marka waxaan isleeyahay saameyn weyn buu yeelan karaa laakiin nasiib wanaag sida hadda aan maqalay shalay 22 bishan Oktoobar 2023 wixii ka dambeeyay dagaal ma dhicin waa uu joogsaday dawladduna culays badan bay saartay bishaaradana way jirtaa marka waxaan rajaynaynaa dagaalka inuu naga istaago dagaalka maanta waa nagu ceeb ummad ahaan buu ceeb nagu yahay waxa kaliya maanta furanba waxay tahay dadka Soomaaliyeed in amnigoodu kuwa hororka ay iska celiyaan ee ma ahayn in qabaailku ay diriraan taas ceeb bay nagu tahay waxaan ku baaqaynaa dagaalka sida ugu dhaqsaha badan in uu joogsado waxaan hambalaynayaa dadaalka ay dawladdu ka wado meesha iyada
Muuse Xabad waxaad ka soo jeedaa deegaanka dagaaladu ka socdaan oo beelaha walaalaha ay ku dagaalamayaan halkaasna waxaa ka jiray dagaal lagula jiray al-shabaab dagaalkan marka beelaha walaalaha ay dagaalamayaan maxaa saameynay ku yeelan karaan howlgalladii ka dhanka ah al-shabaab ee dawladda iyo dadka deegaanka laga rabay inay hir shabeel la xoreeyaan
saameyn weyn ayay ku yeelatay halgankii lagu jiray xoreynta argagixisada inuu dib u dhac ku yimaado taasina waxa u sababay dagaaladii ka dhex qarxay dadkan walaalaha ah ee diriska ah ee isdilaayo waxaa jira baaq madaxweynaha uu soo saaray markii uu tagay cadale ahaa qofkii qof dila in la dilo dadka hoggaanka u ah nimankan ee qowlaysatada ah ee dadka dilaaya dhacay ee guwayna in la soo qabto mar labaad anuu ka faa'iideysanay barnaamijkan xasan kaafiyo waxaan leeyahay baaqi madaxweynaha in la xoojiyo la fuliyo ee dagaalada lagu jiray al shabaabna waxa sabab waa in dib u dhacaan ee arrinkan qabiilka isku qabsaday dadka qaar hadda macwiisleedii ciidanka la dagaalayay shabaabka la dagaalay qaar kood inay dagaalka aaga ka soo baxaan ee yiraahdaan mar hadii guriyeena lagu baayo ina ilmeena guriyeena difaacna ku qasbanaan ayagoo ka qayb qaadanaya dagaalkan runtii aad baan ugu xumahay ee anaga horan u tagnay saaxibkay alif leey deegaanka hore u tagay waxaan rabaa inaan meeshan uga mahadnaqo madaxweynaha hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ee imaamka ugaaska iyo duubka dhaqanka beesha muddooyada ka dhashan afar bilood ayay meesha fadhiyeen dad ayaa ka shaqeynayo inay fashiliyaan dadkaasi anaga waxaan aaminsanaana maana ay tahayba dadkaas dad al shabaab u shaqeynaya inay yihiin ayaan aaminsanaan haddii ciidanka dawladda federaalka ahaa shalay iyo habeen horeba way baxeen shalay iyo darraad iyo habeen hore wax dhibaato ah u dhacay ma jiraan alxamdulillaah ilaahay ma hadas kale laakiin annaga waxaan mar walba leenaa dadka ka shaqeynayo in dadkaasi masaakiinta ay walaalaha ay diriska in maalin walba inta la gubo la dilo la barakiciyo rag ku lugtale ee hoggaanka ah in la soo qabto la maxkamadeeyo
dhageystayaal hadii aan idin xusuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu ku eegayno guulaha la gaaray iyo wixii gaabisa ee ka jira howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo bartay sharciga Muuse Xabad Tafad oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Warsheeq Axmed Cabdullaahi Maxamuud oo horey wasiir ku xigeen uga soo noqday maamulka Galmudug iyo Maxamed Cabdi Alifley oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan u soo laabtay barnaamijka Madaxweynaha Soomaaliya wuxuu dhawaan tagay degmada Xudur wuxuuna halkaasii kaga dhawaaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu maamulka Koonfur Galbeed u bilaabo ujiga labaad ee dagaalka haddaba ma haboon tahay iyadoo wali aan la soo afjarin howlgaladii ka socday Galmudug iyo Hirshabeelle in wajiga labaad ee dagaalka laga bilaabo Koonfur Galbeed aan siiyo Alifley
waad maasantahay marka Xasan madaxweynuhu sida aad sheegtay waxa uu dhawaan tagay magaalada Xudur kaga dhawaaqayna in wajigii labaad ee howlgalka uu ka bilaabanayo meeshaas runtii ma dhammaystirmin howlgalka wajigiisii hore laakiin waxay ahayd wax laga gaaray runtii guulo waaweyn waxa dowladdu gacanteeda ku soo noqday dhul aad u ballaaran marka deegaankana uu qorshihii loogu talagalay uu ahaa in uu ka wada bilaawdo gobollada dalka ama uu meel walbaba uu ka bilaawdo waxaan isleeyahay madaxweynuhu ku saxan yahay in wajiga labaad uu kaga dhawaaqo in gobollada Koonfur Galbeedna ay meeshooda iyo kaalintooda ay qaataan iyadoo aan ognahay iyada lafkeeda dhul ballaaran in ay shabaab gacanta ku hayso loona baahayaa in meel kasta ee waddanka ka mid ah culayska laga saaro ciidamo ku filan dowladdu oo ay u haysato oo ay joogaan deegaankaas waxaan isleeyahay waa waqtigeedii way tahay madaxweynuhu waa ku amaanayahay mar kale inuu tago meel kasta oo dalka ka mid ah
Professor Daqare madaxweynuhu wuxuu tagay magaalada Xudur dhawaan halkaasii wuxuu kaga dhawaaqay wajiga labaad ee dagaalka in la galo waxaad ogtahay weli inaanay soo afjarmin Hirshabeelle iyo Galmudug dagaaladii ka socday marka ma haboon tahay in waqtigan lagu dhawaaqo wajiga labaad iyadoo aanay la soo gabagabeyn dagaaladii ka socday Galmudug iyo Hirshabeelle
xasqafi waa way haboon tahay kulay anagu shacab ahaan xukuumadda dawladda aan uga dambeynayna wixii mutaqaana hawlgallada amniga sida dalka loo maamulayo dawladdu iyada amaanad u haysata laakiin tar ahaan anuu aad bay ila haboon tahay in laba aagba hadda jirtay aagii Hirshabeelle iyo Galmudug in aag saddexaad iyo afaraad ba la furo anuu aad bay ila haboon tahay oo aagaas Koonfur Galbeedna la furo Jubbaland la furo aad bay ila haboon tahay waxaan u maleynayaa xoogan faraha badan ee isku gurguuraya hadda hadda ka soo sheekeynay aad buu yaraan lahaa marka aad baan u hambalyeynayaa madaxweynaha siyaasadiisa iyo dhawaaqa uu ku dhawaaqay in meel kasta ka qayb laabo
ama san tahay Muuse Xabad
aad ayaan soo dhaweynayaa madaxweynaha uu ku mahadsan yahay inuu dagaalka lagu la jiray qawaarijta dhowr meel looga furo waana sababta keentay in hadda magaalada Muqdisho ay nabad noqoto waad ognahay dhibaatada ka dhici jirtay marka sidaas in cadawga loola dagaalo jiho walba dagaalka looga furo aadan u soo dhaweynaa waana ku taageerinaa dowladda Koonfur Galbeed kaliya ma ahan waxaan codsanaynaa Jubbaland in sidaas looga bilaabo Hirshabeelle 185 hadda waa meelii laga xureeyay cadawga qawaarijta in dhan walbaba loogaga furo waa soo dhaweynaa insha Allah diilay
Axmed Cabdullaahi
anay waxaan isleeyahay waa horumar weyn waana tilaabo xilli hore loo baahnaa in la sameeyo sidan wada ogsoonahayna qoladan mafiyadan caalamiga ah oo khawaarijta dhaqankooda wuxuu yahay inay dagaal guurguura sameeyaan oo hadba haldii hal meel dagaalku ka socdo in xoogooda isugu geeyaan si ay marka taas u dhicin in Hirshabeelle iyo Galmudug dagaalada ka socday in South West iyo Jubaland looga furo dagaalo kale oo furmaan fudayd weynayba u tahayba oo culays badan ayaa ka digi laha ayaan aaminsanahay in sideedaba nimankan dagaal meelo badan uu wa socdo maba awoodaanba siyaasad ahaan istaraatiiji ahaan iyo aqoon ahaanba inta aan ka fahamsanahay in dagaalku uu Hirshabeelle iyo Galmudug kaliya ka socdo oo ay qolyahan maafiyada ama khawaarijtu ay xoogagooda inta badan oo jubooyinka jiray ama koonfur galbeed jiray ay soo wareejiyaan oo hal meel ay isugu geeyaan oo dagaalku hadba hal meel ka socdo halka meel culayska la isugu geeyo maaba ahaba xal ama istaraatiijiyad fiican waxa sax ah in meel walba askariga joogaahi uu xabad wa bilaabo dad qaybsama maaha intan ka ognahay hadba meel isugu tagaan waa guurguuraan jahooyin badan hadii Jubaland dagaal wa furmo koonfur galbeed dagaal wa furmo Hirshabeelle dagaal wa socdo Galmudug dagaal wa socdo meel ay ku nastaan iyo meel ay istaagaan ma helayaan meel ay isugu guurguuraan iyo meel ay isugu gurmadaan ma helayaan waqtigoodana xil horuba soo dhamaalayaan islaayay hadii jahooyinka oo dhan dagaal wa socdo aad iyo aad u bogaadinayna guul weyn inay taan aaminsanahay
professor daqare dawladda Soomaaliya waxay hore u sheegtay in wajiga labaad ee dagaalka ay ka qayb qaadanayaan ciidamo ka tirsan wadamada dariska ama safka hore ilaa imminkana ciidamadii wadamadaasi ma muuqdaan hadaba aragtidaada maxaa isbedelay muxuu yahay dib u dhac ku yimid ciidamadii safka hore ee dagaalka qayb gelinaya
waxay ila tahay arinta ayada arin hadheer aanu xog badan ka hayo maaha laakiin Soomaaliya ciidankaas ku filan waxaan hubaa saddexdii bilood ee ugu dambeysay hawlgalladii ay ciidamada qalabka sida ay wadeen hadii la sii joogtay inay Soomaaliya isku filan tahay marka sababahaas ciidamadii saf frontline state-ki inay hadda diyaar yihiin oo ma maleenayo xogta jirta marka waxaan filayaa inaan ka maarmi doono ciidankeena wadanka xoreen doona ciidamada boqanaysana
waatay Ahmed Abdullah
wadamada deriska ciidamadoodu ay ku soo biiraan dagaalada socda dawladdu wixii markii hore ayada dalbatay baahi ay u qabteen oo u dalbatay haddana waxa in dagaaladii ay ka soo qayb gali waayaan keenay ama waa kaaftoon laga kaaftoomay oo awood ciidan waxaan ognahay ciidamo badan la soo tababaray ciidamo badan hadda tababaro ugu socdaan ama dawladda waxay aragtay ciidamadeedana inay ku filan yihiin ciidamadaana kharash dheeraada iyo problem kale ay yihiin istaraatiiji ahaan loo arkay aniga waxaan dareemayaa iskhilaaf jira oo ay dawladuhu diideen uma dareemayo dawladdu inay diideen uma dareemayo laakiin danaha istaraatiijiga ah oo dawladdu ay leedahay ama xogta ciidan iyo awoodda ciidan oo ay haysato ayaa waxa u soo baxay in dagaalka ayagu ay gali karaan dawladahaasna hadii kulli yaani ama process ay ku jiraan ama waa barnaamij kulli ay ayaga dawladda iyo isoogihiin ayaga oo la yiri fursadaas ama aan xilli kale ka faa'iideysano aniga marka cilad uma dareemayo ama khilaaf jira uma dareemayo in dawladdu kaalinteedina qaadan karto baahida ay u dalbateena inta badan ay ka kaaftoontay ama yaani duruufo kale oo jira looga wareegsadeen u dareemayna hadii ay ama process ay ku jiraan waa iman doonaan dawladdu waa la dalbatay wadamada deriska saaxiib ay la tahay inta aan ka ognahay
waa maxantay alif leeyahay isla su'aashay
waxaan isleeyahay qorshaha howlgalka dawladdu waxay ugu talagashay in ay markaysa qaabayso iyadu tahay mas'uuliyadeeda ay iyadu leedahay sida ay ku waday oo ciidanka Soomaalidu uu guulaha badan uga soo hooyayna waxay ahayd wax aad u qiimo badan waxaan isleeyahay in wali qorsho ku xiran hoggaanka howlgalka iyo sida markaysa ay ugu soo biiri karaan ciidamadaas ama waqtiga ay ku soo biiri karaan ay tahay jawaabta saxda ah ee bixin karta inay xagga dawladda ay tahay waxa kale oo jirta muxuu ahaa in howlgaladii hadda dhacay laftirkeeda dawladdu ay helaysay saaxiibada dawladda ay ka helaysay howlgaladaas inay qayb ka noqdaan oo ay ka caawiyaan in xamaarkaysa xagga isticmaalka ee xukuumadinta iyo muxuu ahaa meelaha qaarkood ay ka barka xilka laga weeraray oo kale logistikada oo kale marka waxa la isleeyahay tan waxay ku xiran tahay waqtigeeda iyo sida ay ku soo geli karaan ciidankan iyo baahidooda waqtiga ay tahay in ay yimaadaan
dawladda Soomaaliya waxay dhawaan dalka dib ugu soo celisay ciidamada Soomaaliyeed oo toobar ku soo qaatay dalka Eritrea ciidamada marka Eritrea ka yimid si ay howlgalka Al-Shabaab uga qayb qaataan, sidee cududdooda looga faa'iideysan karaan, maxay ku soo kordhin karaan dagaalada socda?
Waa maasanta xaskaafi mar kale ciidanka laga keenay dalka Eritrea muddada dheer ku maqnaa runtii waa laga faa'iideysan karaa, sababtoo ah waa ciidan tababar fiican qaba, xoreyn kara dalka, Al-Shabaab ka xoreyn kara. Haddaba meelo badan dagaaladii ugu dambeeyay guulaha laga gaaray madaxweynihii markii hore uu tagay Eritrea ciidankii uu ka keenay ayaa meelaha intu ugu badan xuriyay ayagii iyo macawisliyada iskaashanay marka taatiikina way yaqaanaan waana ciidan lagu kalsoon yahay dhalinyaro ah waana qaba in aad looga faa'iideysto ogaga hadda jira haday ku biiraan oo iskaashtaan ayagii macawisliyada iyo ciidanka kale dowladda federaalka military ha ahaado ama waran ama qolo kale ha ahaato inay iskaashan karaan guulo badan ay keenin karaan cadawgana ay karaan inkastoo cadawga bariyaan ay keenan ayaga laftirkooda inay macawisliyada iska soo dhigaan ay macawisii soo qaataan daraato waad ogtahay meeshii wixii ka dhacay ayaga laftirkooda intay isu soo ekeysiyeen ciidanka macawisliyada ayaa dhamaantoodna meesha lagu xasuuqay marka ciidankaas waa ciidan aad u dhifoon waa soo dhaweynina wax badan inay qaban karaan waa aaminsanahay
waa maasantahay axmed cabdullaahi ciidamada Eritrea laga keenay ee madaxweynuhu dhawaan u qudbeeyay lana sheegay inay howlgalada ka qayb galayaan maxay ku soo biirin karaan dardartii dagaalku uu ku socday
waa maadsantahay Xasan Kaafi ciidamada Eritrea laga keenay iyo ciidamadii kale meelo kale laga keenaba waa xoog ciidan oo soo kordhay xoog kasta oo ciidan oo soo kordhaana waa quwad soo korortay oo faa'iidadeeda wadata wax badan ayaana looga faa'iideysan karaa kaliyood ma aha ciidamo badan aad dheerna tababar ku jira kuwa kalena tababar loo soo xiro fara badan ayaga iyo kuwa kale oo tababarada loo soo xiray iyo kuwa aad tababarada u socdaanba faa'iido weyn ayay leedahay mar walba oo ciidan u soo kordhay dawladdana horumar weyn ay sameeyneysaa kuwaanina kaba sii badan oo dawaaciidan xoog loo qowdna leh tababarna leh faa'iido weyn ayaa ku jirta imaatinkoodu waa horumar weyn oo ciidan waa qowd soo korortay markastoo qowd ciidan soo korortana awoodda dawladdu sii korortay iyo hawlgalladu awooddu soo korortay way aad baan looga faa'iideysan karaa
amaasantahay ansiyo alifni
waa maasada xasan waa arrin aad muhiim u ah dawladdu waxay haystaa ciidan farabadan oo meelo kale gudisan lagu soo toobaray runtii la arkayna awooddooda iyo sida marka ay uga qayb galaan howlgalada hadda socda iyo kuwii hore loo sameeyay oo kala ciidankan oo aan isleeyahay waa ciidan soo qaatay toobar aad u sareeya leh discipline military oo aad u fiican waxaan isleeyahay wax badan ayay ku soo kordhin karaan ciidamada Soomaalida iyo howlaha hadda socda howlgaladana waxay ku kordhin karaan xoog runtii qiimo badan waxaan isleeyahay waa wax loo baahnaa waana muhiim in ciidamadaas looga faa'iideysto xaaladaha uu dalku ku jiro
ciidamada Eritrea ka yimid aragtidaada ku aadan waxyaabaha dagaalka ku soo beerin kara
ciidamadan waa ciidamo aad tababaran oo ana ciidamad number fiican leh marka waxaan isleeyahay wax badan dhig cusub ay ku soo doonaan goobaha dagaalka waxa waliba laga yaabaa maadaama boqolkiiba 80 la jibeeyay xoogagii ka dagaalamaya labadan state ee Shabaab Hirshabelle iyo Galmudug aad loo jibeeyay waxa laga yaabaa dawladdu inay uga faa'iideysato wajiga labaad ee dagaalka la qaadi doona culus oo saan maqalaya aad uga tii fiicnaan doona xagga lugta ama xagga cirkaba inay dawladdu uga faa'iideysato oo marka ay suurtagal tahay muddo kooban in lagu soo afjiro dagaalka ka maartay amniga suugada koonfur galbeed ee Jubaland isla markaana wixii haray oo gobolada labadan state ee Galmudug Hirshabelle ka harayna in soo kale bil ama laba lagu soo afjiro doona anuu rajo weyn ma ka qabaa in amniga Soomaaliya uu mar dhow si fiican isku bedeli doono Ilaahay weena boqorkaana arintaas aan weydiisanayna
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo imaanta igala qayb galeen Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo bartay sharciga, Muuse Xabad oo kamid ah golaha deegaanka degmada Warsheeq, Axmed Cabdullaahi Maxamuud oo horey wasiir ku xigeen uga soo noqday maamulka Galmudug, iyo Maxamed Cabdi Alifley oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoyste oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo.